Эфирде Транс Дүния радиосы.
Ассаламу алейкум, кадырдан тыңлаушылар. Сизди Акыкат жол эстирүүнү тыңлоого чакырабыз. Иемиз Иса менин өмүрүмдө силегенди ар бир адамдын өмүрүндө силей алады. Ол сизден бир гана нерсени, жүрөгүңүздү толугу менен оган бергениңизди калейди. Калганын ол өзү силейди. Студияда эстирүүдө Абжалия алып барады.
Ассаламу алейкум, кадырлы радио тыңлаушылар. Сиздин ички дүйнөңүзгө тынчтык, денеңизге соолук тилейбиз. Бүгүнкү эстирүүдө сизге өзүмдүн Иса Масихка калай ишенгеним тууралуу айтып бергим келет. Мен жаш кезимде бир талпынысым менен күнүнө 5 рет намаз окуп, жылына 1 рет ораза тутатын эдим. Бирок мен өлгөндөн кийин жанымдын кай жерге баратынын билмедим. Мен атрапымдагылардын баарынан сураганым менен ушу суроого анык жооп ала алмадым. Ал Инжилди изертилей башлаганымда өлгөндөн соң кай жерге баратынымды биле алатынымды түшүндүм. Өйткени Иса Масихтин өзү Инжилде былай деген: "Сизлерге шынын, хакыйкатын айтам. Менин сөздөрүмдү тыңдап, мени жибергенге ишенген адамда маңгылык өмүр бар. Ол хукм этилмей өлүмнөн өмүргө өттү." Юхан жазган кош кабар 5-бап 24-чү аят. Иса тагы былай дейди: "Мен кайта тирилүү һәм өмүр мен. Маган ишенген адам өлсө де жасайды." Юхан жазган кош кабар 11-бап 25-чү аят. Мен өзүмдү өзүм куткарууга тырышканым үчүн Кудайдан кеширим сурап, барлык пайгамбарлардын Масих тууралуу алдын ала айткан мына сөздөрүнө ишендим. Оган ишенген һәр бир адамдын күнөлөрү анын аты менен кеширилетунун айткан эдик. Элчилердин иштери 10-бап 43-чү аят. Мен барлык үмүтүмдү иемиз Иса Масихке арткан убактымдан башлап, бүгүнкү күнгө чейин Кудай менин жаныма тынчтык берип келеди. Куждандым менин тынчтыгымды алмай турган болду. Исанын атанак агачтагы курбанлыгынын аркасында менин келечегим жарык һәм анык. Мен Исанын шакирти болгондуктан өмүрүмдө кийде кыйынчылыктар болуп турады. Өйткени менин сенимим туусканларым менен достарымдын сенимимен өзгөчө. Бирок да усуган карамастан Кудай ар дайым жүрөгүмө акыл оюма тынчтык береди. Маган ушул тынчтыкты сыйлаган Иса былай дейди: "Эгер дүйнө сизлерди жек көрсө, сизлерден алдын анын мени жек көргөнүн билиңлер." Юхан жазган кош кабар 15-бап 18-чү аят. "Хай шаршап, ауыр жүк басканлар, һәммеңиз маган келиңлер. Мен сизлерди рахатлендиремен. Мойнтырыгымды салып менден үйрөнүңлер. Өйткени мен мөмин һәм кишпейилмен." Солай этип кеүлериңиз тынчтык табады, дейди иемиз Иса. Матта жазган кош кабар 11-бап 28-29-чү аятларда. Ушундай Кудайдын сөздөрү мени жигерлендиреди. Кадырдан радио тыңдоочум, сиз күнөөлөрүңүздүн кесиринен шаршап кыйналып жүрсөңүз, анда жаныңыздын тынчтык таппаганы. Эгер Иса Масихтин сиз үчүн атанак агачта өлгөнүнө һәм кайта тирилгенине ишенсеңиз, Кудай сиздин күнөөлөрүңүздү кечирип, сизди аклап, атыңызды өмүр китабына жазады. Кудай сизди өзүнүн баласы деп мөрлөп, жүрөгүңүзгө Исанын рухун жибереди. Мухаддис рух үстүңүздө мәхәлләп, жүрөгүңүздү, өмүрүңүздү һәм өмүр сүрүү салтыңызды өзгертеди. Өйткени Мухаддис жазууда былай айтылган: "Солай этип кимде ким Масих менен байланышка ие болсо, ол жаңа жаратылыс. Эски нерселер өтүп кетти. Мынекей энди һәммеси жаңа болду." Коринфлерге жазылган 2-чи кат 15-бап 17-чү аят. Сонун менен кай жерде кандай жагдай болсо да, айел ямаса эркек, жаш үлкен ямаса жасы киши болсоңуз да, Исага сениңиз. Ол сизге жаңы өмүр бере алады. Иса сиздин Кудай менен мәңгі бирге болууңуз үчүн жанын кыйды. Ал кош кабарга сенгенлерге Кудайдын берген уәдеси мынандай: "Кудай бизлерди ислеген ислерimiz себепли эмес, ал өз максаты һәм мейрими менен куткарып, мухаддис болуп жасауга чакырды. Бул мейримди ол бизлерге дүйнө жаратылмастан бурун Масих Иса аркылуу берген эди. Ал энди болсо, бул мейримди куткаруучубуз Масих Исанын дүйнөгө келүү менен ашып көрсөттү. Масих Иса өлүмүн күчүн жок кылып, кош кабар аркылуу жоголмай турган маңгылык өмүрдү аян кылды." Кымбатлы тыңдоочум, биздин өзүңүзгө жиберген хатларыбыз, китапларыбыздын сизге жардам тийүүдө деген үмүттөбүз. Сонун менен бирге Хакыйкат жолу бағдарламасын һәм уақыт тыңлап жүрген тыңлаушыларымызға алғысымызды білдіреміз. Енді бүгін һәм ендігі естіруіміз біраз өзгеше болады. Біз өзлеріңізден келген бірнеше сұрауларға байланысты пікір алысқымыз келеді. Ілайым, Құдай сіздерге яр болсын. Өзі сыйлаған құтқарылу жолын түсінуіңізге жәрдемлессін. Бүгін студиямызға бір достымыз келді. Ол сіздердің қойған сұрауларыңызды оқып береді. Ауа қадірлі тыңлаушым, әрбір сұрауға жауап беруде біз тек мұхадис жазуды ғана пайдаланамыз. Себебі Құдай сөзі қараңғылықта жол көрсететін нұр сияқты. Қадемлерімді сөздерің жарқыратады. Өмір жолыма жарқырап нұрын шашады делінген.
Олай болса, енді сұрауларға келейік. Бірінші сұрау: Ақиқат жолы бағдарламасының шығарушылары қандай дінге жатады?
Ертеректе Құдай біздің жүректерімізге хақиқатты іздеуге түрткі салды. Біз өзіміз үшін хақиқи Құдайдың сөзін білгіміз келді. Біз Тауратты, Забурды, пайғамбарлар жазуларын һәм Інжілді өз ішіне алатын мұхадис кітапты диққатпен оқып шықтық. Сөйтіп Иса Масихтің барлық пайғамбарлар алдын ала жазған құтқарушы екенін білдік. Иса адам баласының күнәсін өтеу үшін Құдайдан берілген толық шешуші құрбандық. Оған сенген әрбір адам Құдай менен бірге мәңгі өмір сүре алатын болады. Құдайдан келген Иса Масих қана бізді Құдай менен татуластырады. Біз бар үмітімізді оған артамыз. Сонда біз кімбіз? Біз бәріміз Иса Масихтің шәкіртлеріміз. Құран бізді Ахил ал-Китап деп атайды. Бұл кітаптың халқы дегенді білдіреді. Басқалар бізді масихилар деп атайды. Бұл масихтің халқы дегенді білдіреді. Бұл турысында өздерін масихиларымыз деп атайтұғынлардың көп екенін ескерткіміз келеді. Бірақ олар арасында да масихтің халқы дегенді білдірмейді. Масихилардың істегенін істеп адам масихи бола алмайды. Дінге бет бұру сізге Құдай менен тығыз қарым-қатынас сыйлай алмайды. Тек Иса Масих қана адамды Құдайға алып келе алады. Біз жарылқанған жанларымыз, өйткені біздің Исамыз бар. Ол біздің құтқарушымыз, иеміз һәм досымыз. Ол бізге Құдай менен ажайып тығыз қарым-қатынасты берді. Һәм өлімнің көзіне батырлық менен тік қарауымызға мүмкіншілік берді. Ол күн сайын бізге өзінің хақлығы менен сүйіспеншілігін көрсетіп отырады. Мәңгілік өмірге тиесілінің һәммесін Құдай бізге Иса Масих арқылы берді. Одан біз жанымызға кереклінің барлығын да табамыз.
Рахмет. Енді мына сұрау жүді ахметлі һәм анық жауапты талап етеді. Тыңлаушымыз былай деп жазады: Мені тыншыма қоймай жүрген бір жағдай бар. Құранның Мұхаммед пайғамбардың мұсылмаларға мұхадис кітаптың ішінде Таурат, Інжіл сияқты жекеленген кітапларға сенулер туралы айтқанын оқыдым. Міне, мұхадис кітапты хүрметлеймін, һәм оны оқи бастадым. Бірақ менің достарым, мұхадис кітапқа сенуге болмайды, өйткені ол бұрмаланған һәм өзгертілген дейді. Менің оқып отырған мұхадис кітабым нағыз мұхадис кітаптан айырмашылығынады дейді олар. Сұған не айтар едіңіз?
Бұл сұрауға жауап бермесіңізден алдын пайғамбарлардың ескі кітаптары бұрмаланып өзгертілген дейтұғынларға бірнеше сұрау қойғым келеді. Мұхадис кітап бұрмаланған деген пікір қайдан шыққан? Бұндай ауыр айыплауға не себеп болды? Айтыңызшы, мұхадис кітап қашан өзгертіліпті? Кім оны өзгертіпті? Бұл қашан болыпты? Қандай өзгерістер кіргізіліпті? Мұхадис жазудың бұрмаланғанына анық дәлелі бар ма? Егер сіз мұхадис кітап туралы сөздерді беріліп іздестірген болсаңыз, Құдай өзінің жігерлендіруі менен жазылған мұхадис сөзін қорғайтынын білесіз. Ал мұхадис кітап бұрмаланған дейтұғынлар жалған, бекар сөзге сенетұғынлар. Мұхадис кітап өзгертілген деп айыптауға ешқандай негіз жоқ. Керісінше, мұхадис кітаптың өзгермегенін дәлелдеуге негіз көп. Бүгінде дүниенің үлкен университеттерінде Інжіл менен жаңа келісімнің мыңлаған ескі кітаптары сақланған. Бұл пергаментлердің көпшілігі Мұхаммедтің уақытынан жүзлеген жылдар бұрын бар болған. Егер де сіз сол ескі кітапларды әзір біздердің қолымызда бар кітаплармен салыстыратын болсаңыз, онда Құдай өз сөзін біз үшін қалай дәл сақлағанын білер едіңіз. Біз оқып жүрген мұхадис кітап пен Мұхаммедтің уақытындағы мұхадис кітап екеуі бір. Пайғамбарлар Құдай сөзін хайуанлардың терісінен істеген пергаментлерге жазды. Еврейлік хатшылар Құдай сөзін жаңа пергаментлерге жазды. Бұл күшлі берілген хатшылар көшірменің түп нұсқасы менен дәлме-дәл болуына анық диққат аударып іледі. Кітаптағы әріптер саны есепланып, көшірменің түп нұсқасы айрылмайтынына көз жеткізу үшін оның ортанға әрібі берілетін еді. Қате шығып қалған жағдайда пергаменттің көзі толығымен жоқ етілетін болған. Еврей хатшылары Құдай сөзіне қол сұғу, Құдайға қарсы шығу екенін түсінді. Қадірлі тыңлаушым, сіз 1947 жылы Өлі теңізден табылған пергаментлер туралы есіткен шығарсыз. Ол пергамент Иса туулардан алдын жүзлеген жылдар бұрын көшірілген ескі келісім еді. Бірақ бұл ескі шежірелер мың жылдар кейін жазылған шежірелерменен тұппа-тура келеді. Мухаддис кітап еш қашан өзгертілмеген. Осыныңмен естіруімізді жұмақлаймыз. Жаратқан иеміз сізге яр болсын.
Достарым, ұсының менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Инжил кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман. Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сіздерді жарылқасын, қадірдан тыңлаушылар.